ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጅማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶት ከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋ ከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን እናብደና ኑስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሲን ደበርሳ
ዋቀዮ የጋገልገለ ከነት ጅሬኘን ውፍኬኔ ጀናን ሰገንታከነ ቆፔስኔ ቀበኔ ዲያኔር ዋቀዮ ሰገሌ ሳኬሳን ዋንቱ ድበቱ ቀባ ዱቢን ሰገሌ ዋቀዮ ጅሬኛ ጅሬኛ ወረበርባደኒፍ ሰገሌን ሳጅሬኛ ገና ኢጋን ሁንዱም ትኬኛ ዋቀዮን ዳገውዳፊ እዶ መጅሩታኔ ዋቀዮን ንትዱበዱ ጀነ ጀኔ እስነፌራ ወልማን
ከበጀሙ ደገፈቶ ትኬኛ ቆፒ ኬኛ ቋኑ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስንት ደገፈተን ቴሶሳ እስንትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org /oromo jedu banatani egefachu akadendesen kabajan isin bexisna
waqiyun wali wajin kadanna harrasi akuma kanandura lubata shomeshorotu nuf kadata isani wajin waqiyun kadan
ya waqiyu gofta kenya abba kenya sigalate fanna galanni mosifata wai galgala kana fulfinni sifata amma ya waqiyu sigalate facha sin kadatta mana ke kessa utu jiraatanii dubbiin sagalee kee gangaluu fiduu namoonni baay'eetu jiru. Humna isaanii kan isaan mararu, qabeenyaa isaanii kan isaan mararu, mana keetiif waa hixachuu kan dadhaban, harki isaanii kan gabaabbate. Yaa Waaqayyo gooftaa, qabeenyaas kan nama laattus, yaa Waaqayyo hundumaan hundaa kan qabdu waati Waaqadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo harki isaanii kan gabaabbate kan, humna isaanii kan isaan mararu kun, maqaa Yesuusiin gooftaa gogara isaanii ati dhaqi. Yaa Waaqayyo kudhan keessaa tokko kennuun illee kan itti ulfaatu. Midhaan isaanii kan mararu, sangaan kan isaan mararu, birrii warqeen kan isaan mararu, yaa Waaqayyo mararteen kun isaan hin baasu, hundumtuun darbaa hundumtuu nafa, situ caalaa yaa Waaqayyo waan duma, abbaa namaa caalta, haadha namaa caalta, abbaa manaa hin caalta, haadha manaa namaa caalta, yaa Waaqayyo qabeenyaa hundumaa namaa caalta, qabeenya keenya hundumaan akkas jaallannuuf nu gargaari. Mana keetti baanee akka hojjennuuf nu gargaari. Hojii kee akka hojjennuuf nu gargaari. Beekumsa qabnuun akkas tajaajiluuf nu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa koo kanaan kan rakkatan firoottan koo namoota baay'eetu jiru. Isaan kan akka gargaartuuf siin kadhadha. Yaa Waaqayyo jajjabina keenu yaadadhu, humna keenu yaadadhu, humna gooftummaa keetiin hunduma keenyaa wajjiniin ta'e. Sagalee keenutti dubbachuudhaaf jirtuuf ati ulfaadhu. Ammas yeroo hafetti, bara hafetti yaa Waaqayyo hunduma keenyaa wajjin ta'e. Waan nu dhageesseef galatoomi. Maqaa isaa keenyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin.
Arbohone jarabu softatan gamada Ejersis yogoge makasam parbatam Awatayo farer el cha Lajiri urkae ganata sabdal cha Awatayo farer el cha Lajiri urkae ganata sabdal cha Wainin todu lide masirra babiyu Mudden istaba me gondi sanamiyu Awakayo tangamada Radisa harkasa jaratam bokotam Awakayo tangamada Radisa harkasa jaratam bokotam Harboni jarabu Tatan gamada Ejersis yogogi Makasam farfattam Awakayo Fanin ilcham Lajiri ulkain Gadatan savgalcham
Kan kadhannaa lubbisa shoome shorroonuuf godhaniif ulfinni waaqayyoof haa ta'u, faarfannaa amma dhageenyeefis waaqayyoon guddaa galateeffanna. Egaan dhaggeeffattootaa amma immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Zakkaariyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 3 irraa eegalle. Ergasii jedha, ergasii garuu waaqayyoo gadi ni bu'a. Akkuma yeroo lola lolutti saba sana ni lolaa jedha. Egaa kana kan jedhame akka ormoonni magaalaa Yerusaalem marsan erga dubbatee booddee akka isaanii gara kaan booji'anii gara kaan immoo magaalaa sana keessaa warri jiran warri jiraachuu barbaadan achitti yeroo isaan afanii achuma keessatti akka isaan fixanii erga dubbatee booddee Waaqayyo gadi bu'aa jedha. Akka lola loluttis saba sana ni lolaa jedha. Saba warra kam yoo jedhame saba warra ormaa warra Yerusaalemitti marsan ni lolaa jedha. Egaa kun immoo kan inni argisiisu fayyisaa saba kanaaf dhufu gooftaa keenya Yesus Kiristoos argisiisa. Fayyisaan kun calma jedhee saba isaan ilaalu. Guyyaa sanatti miilli isaa tulluu Ejersaa isa Yerusaalem irraa gara ba'a biiftuu jiru irra ni dhaabbata. Tulluun Ejersaas gara ba'a biiftuutti gara lixa biiftuutti iddoo lamatti gargar ni dho'a. Walakkaan tullichaa gara bitaatti walakkaan isaa immoo gara mirgaatti ni hiiqa. Gidduu isaattis dachaa guddaan ni uumamaa jira. Jecha baay'ee nama dinqu akka ta'e kanarraa ilaaluun ni danda'ama. Egaa dachaatu uumama. Tulluu tokkotu bakka lamatti tarsa'a. Gartokkoonsaa as achi erga wal irraa siqee booddee gidduu isaatti dachaa guddaan akka uumamu ilaalleerra. Gooftaan keenya Yesus yeroo ol ba'ee gaara Ejersaarraa akka ta'e ilaalle kan inni deebi'ee dhufus immoo gaaruma Ejersaa kanatti akka inni ta'e hojii ergamootaa boqonnaa 1:11 irraa ilaaluun akka danda'amu walii wajjin ilaalleerra. Egaa kun immoo raajii gara fuula duraatti sichi ta'uuf jiru akka ta'es ilaalle qo'annaa keenya itti fufne. Tulluun Ejersaas gara ba'aa biiftuuti gara lixa biiftuutti iddoo lamatti gargar ni dho'a. Walakkaan tullichaa gara bitaatti walakkaan isaa immoo gara mirgaatti ni hiiqa. Gidduu isaattis dachaa guddaan ni uumama jedha sagaleen Waaqayyo. Dachaan ni uumama jedha. Yerusaalem egaa tulluudhaan marfamtee jirti. Tulluutu karaa hundumaa itti marsee jira. Tulluun isaanitti marsee jiru yookaan tulluu Yerusaalemitti naanna'ee jiru keessaa tokko tulluu Ejersaati. Isa kana bakka lamatti kan gargar dho'ee dachaa guddaan gidduu isaatti uumamu. Lakkoofsa 5 irratti immoo yaa namoota Yerusaalem, isin gara dachaa tulluu koo isa hamma Azeelitti ballatutti ni baqattu jira. Dachaa tulluu kootti baqattu. Tulluu dachaa isa balla. Egaa iddoo baqaa isaaniif ta'a jechuudha yeroo sanatti. Egaa akkuma qo'annaa keenya yeroo darbee keessa ilaalle dachaa inni jedhu kun akka Peetiraa ta'e magaalaa Peetiraa jedhamtutti namoonni baay'een yookaan beektonni kitaaba qulqulluu itti yoo olii galanillee ragaa isa kanaaf akka hin qabne isinitti dubbannee turre. Egaa dhaggeeffattoota qo'annaa keenya isa darbeedha kun ittuma funnee yeroo ilaalletti guyyaa sanatti ifni dhaamochi qorris hin jiru jedha. Yoom gaafa Waaqayyo ofii isaatii gadi bu'ee lola isaaniif lolutti kun akka hin jiraannedha. Guyyaan biraa tokko ni ta'a. Isas Waaqayyotu beeka. Gaafasii yeroo galgalaa'u ifatu ta'a. Malee guyyaan hin ta'u, halkanis hin ta'u jedha. Halkaniif guyyaa jechuun hin jiru. Dukkanni darbee ifi akkuma dhufu har'a akkuma jiru gaafa sana garuu galgalaa'ee ifa ta'ee ammoo deebi'ee dukkana hin ta'u. Ifumatu ta'a. Egaa gaddirumsa sirna ifaatu ta'a jennee ilaallee turre. Guyyaa sanatti Yerusaalem keessaa bishaan jireenyaa ni burqaa jedha. Kan nama gammachiisu bishaan jireenyaa. Galaanni du'aa inni ture bishaan jireenyaatti akka gaddaramu ilaalleerra. Bishaanni jireenyaa gara galaana du'aatti yookaan bishaan du'aatti akka yaa'u ilaalle qo'annaa keenya darbe keessatti. Yommus Waaqayyo guutummaa biyya lafaa irratti mootii ni ta'aa jira. Gaafas Waaqayyo isuma tokkichaa maqaan isaas isuma tokkichaa jedha. Afaan namaaf wanti hundinuu mootiin nama lafarraa hundinuu tokkicha ta'a. Afaan dubbatamus tokkicha ta'a jennee ilaalleerra. Isa kanaaf immoo ragaa akka ta'uuf Sefaaniyaa boqonnaa 3:9 ilaallee turre. Kana ture egaa dhaggeeffattoota qo'annaa keenya darbe keessatti kan nuti ilaalle. Har'oo Waaqayyo maal nutti dubbataa? walumaan turre qo'annaa keenya ilaalla. Har'a kan nuti ilaallu Zakkaariyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 10 irraa jalqabna. Walumaan turre. Zakkaariyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 10 dubbisuudhaan ani eegala. Biyyichis jedha, biyyichis guutummaatti geebaadha hamma Riimoon isa Yeruusaalem irraa gara mirgaa jirutti lafa diriiraa ni ta'a. Yeruusaalem garuu karra Biiniyaamii hanga karra isa duraatti hamma golee karrichaatti riqaa Hanaani'eelii hamma iddoo cuunfaa daadhii wayinii isa kan mootichaatti ol jettee iddoo isheetti ni hafti jedha. Ol jettee iddoo isheetti hafti. Tulluun kun akka isheen hin sochoone dubbata. Gara dhuma raajii kanaatti deemaa waan jirruu fi kutaa kana akka ta'utti hubachuu qabna firoota koo. Yoo ni yaadattu ta'ee qo'annaa keenya darban keessatti Yeruusaalem keessaa bishaan jireenyaa ni burqaa jedha. Isa booddee halkan ta'uun guyyaa ta'uun akka hin jirre garuu ifiduu waan akka jiruudha. Isa booddee maaltu ta'a? Mootii tokkicha akka biyya lafaa qabaatu Waaqayyo mootii biyya lafaa akka ta'u ilaalleerra. Amma immoo Yeruusaalem akka isheen ol jettuudha kan inni dubbataa jiru. Kanaaf hubannaa nu barbaachisa waan ta'aa jiru kana ilaaluudhaaf. Hubannaan maaliif nu barbaachisa yoo jenne waan gara dhumaa baay'ee barbaachisaa waan ta'eef xiyyeeffannaa itti kenninee dhuma raajii kana beeku qabna. Lafa diriiraa inni jedhamu akkuma amma dubbifne inni jedhamu kuni isa nuti sulula yookaan dachaa jennuudha akka baraammaatti sulula yookaan dachaa. Innis galaana Galiilaa irraan deemnee karaa sulula Yordaanos darbee gara galaana du'aatti kan ce'u achi immoo gara sulula Akaabaa iddoo jedhamu gara sulula Akaabaatti achi immoo sulula gara Afrikaatti kan ce'uudha yookaan kan seenu ta'a jechuudha. Sulula ta'eetu sulula ballaa yookaan dachaa ballaa ta'a. Dachaa ballaa. Dachaan yookaan sululli kun Geebaati jalqabee hanga karaa Riimoon ishee kibba Yeruusaalem jirtutti kan diriiraa ta'uudha yookaan dachaan kun diriiree argama jechuudha. Eessaati? Geebaa iddoo jedhamuuti ka'ee hanga Riimoon ishee karaa kibba Yeruusaalem argamtu yookaan jirtutti kan diriiree lafa dachaa ta'uudha kan Zakkaariyaas nutti dubbatu kun. Lakkoofsa 11 irratti immoo akkas jedha. Namni ishee keessa ni jiraata, si'achis deebitee hin balleeffamtu, bir'aa malees ni jiraatti jedha. Kana booddee hin balleeffamtu. Abdii guddaadha kun. Seenaa Yeruusaalem keessatti kun isa jalqabaa ta'aa jechuudha. Takkuma erga gaafa Waaqayyo achi kaayeetii jalqabe waan akkasii argitee hin beektu. Bara kanallee rakkina guddaa keessa jirti. Baroota darban keessa Yeruusaalem sodaarraa bilisa taate hin beektu. Har'as akkuma meeshaa sabquun namtii adda addaa irraa dhageenyu Yeruusaalem sodaa guddaan liqinfamtee jirti. Akka naannoo sanaa yookaan akka Yeruusaalem iddoon jeequmsaan liqinfamtee jirtu jirti yoo jedhame dubbii dhugaan ta'u. Yeruusaalem caalaa iddoo sodaan hin jiru har'a sodaan liqinfamtee jirti. Dhalli namaa ba'ee galutti sodaa guddaa qaba. Ba'ee galuu hin danda'u. Yeroo Yesus Kiristoos deebi'ee dhufu mootummaa isaa hundeessu garuu sodaan si'a tokkicha ni balleeffama. Gooftaan Yesus Kiristoos nagaa fidee dhufaa jechuudha. Egaan gara lakkoofsa 12 immoo yeroo ceenu Zakkaariyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 dubbisuudhaan itti fufa. Dha'ichi inni Waaqayyo saba warra Yeruusaalemin lolan ittiin rukutu kanatti fufee jira. Utuma miilla isaaniitiin dhaabatanii dhagni isaanii ni tortora. Iji isaanii boolluma isaa keessatti ni tortora. Arrabni isaaniis afaan isaanii keessatti ni tortora jedha. Dha'icha attamiiti firoota koo utuu miilla isaaniin dhaabatanii jiranii qaamni isaanii kan tortoru irratti. Iji isaanii boolluma isaa keessatti tortora. Waan akkasii dhageessanii beektu. Diinota Waaqayyoo irraa kan ga'u du'a dhaabbiiti akka kanarraa hubannutti. Warra Waaqayyoon lolan warra saba Waaqayyoo jibban irra kan ga'u isa kana dhaabbiitti du'uu jechuudha. Dhaabbiitti tortoru mul'ate Yohaannis immoo kun hundinu yeroo dhiphina isa guddaa keessa ta'aa jedha. Yohaannis keessaa yeroo dubbisnu jechuu kooti. Iji isaanii boolluma isaa keessatti, arrabni isaaniis afaan isaanii keessatti ni tortora. Kun hammam akka sodaachisaa ta'e yaaduun ni danda'ama. Arrabi namaa, iji namaa, nama keessatti utuma dhaabbatanii tortoruun. Lakkoobsa 13 irratti immoo akkas jedha. Boqonnaa 14 lakkoobsa 13 guyyaa sanatti wanti guddaa isaan naasisu Waaqayyo biraa isaanitti ni dhufa. Inni tokko isa kaan harkaan ni qabata, walis ni reebu jedha. Naasuutu isaanitti dhufa, Waaqayyotu isaan naasisa. Diinni Yeruusaalemin ni qabata, haa ta'u iyyuu malee dhiphinni kanaa olitti ilaalle yookaan dhiphinni guddaan sodaachisaan nuyi olitti ilaalle hundinuu ni raawwatama. Yeroo inni itti dhaabbatu jira akkuma dhiphinni sun ta'etti ittiin fufu. Kanaaf haa dhiphinni kun sodaachisaa haa ta'u iyyuu malee amma bara baraatti ittiin fufu gabaabaadha akkuma gooftaan Yesuus Kiristoos jedheyyu. Lakkoobsa 14:15 immoo waluma duukaan dubbisa. Warri Yihuudaas Yeruusaalemitti ni lolu. Badhaadhummaan saba naannoo sanaa hunduma warqee baay'ee fi meetiin uffannis walitti ni qabama. Dhaichi kana fakkaatus fardeen irratti, gaangolii irratti, gaalota irratti, harroota irratti, horii buufata sana keessa jiran hundumaa irrattis ni dhufa jedha. Dhaichi inni kana fakkaatu jedha. Dhaichi kam? Inni keessatti tortoru utuu isaan dhaabbatanii jiranii, inni keessatti tortoru horiirras ni gaa nama duwwaa miti jedha. Yerusaalem giddu galeessa daldala addunyaa keenyaa taati. Kitaaba raajii isa kan biraa irraa immoo bara Musee horii baay'ee warra biyya Gibxii fudhatanii akkuma ba'an horii warra Gibxii warra isaan cunqursaa ture, warra isaan acuucaa ture qabeenyaa isaanii fudhatanii akkuma ba'an Waaqayyo biyya isaaniitti yeroo deebise isaan galchuu qabeenyaa baay'ee fudhatanii akka deebi'an dubbata. Qabeenyaa warra isaan cunqursaa jiru, warra Waaqayyoon jibbanii ammamoo waa'ee mootummaa isa dhufuuf jiruu fi amala mootummaa sanaa hanga tokko ilaalla. Yesuus Kiristoos yeroo mootummaa isaa dhufe hundeessuu qajeelummaa fi kan hin taane hundumaa ni barbadeessaa, ni balleessaa. Ulfina Waaqayyoo fi kan hin taane qajeelummaa kan hin qabne hundinuu akka badaniidha. Lakkoobsa 16 irratti akkas jedha. Yommus saba warra Yerusaalem rukutan hundumaa keessaa warri hafan immoo Waaqayyo gooftaa maccaa isa mootichaa fi sagaduudhaa fi ayyaana gordammaas ayyaaneffachuudhaa fi waggaa waggaatti achitti wal ni ba'u jedha. Achitti ol ba'u waggaa waggaatti Waaqayyoof ayyaana Waaqayyoo dhaabe kana isatti Waaqayyoof sagaduudhaa fi kutaan kun waa'ee Israa'elotaati. Warri hamba'a ta'an fayyuu duwwaa utuu hin ta'inii ormoota keessaa kan fayyanii hambaa ta'an akka jiran dubbataa jechuudha. Isaan keessaa warri hafan jedha, warra rukutaman keessaa kaan kaan dhaabbitti erga tortoranii booddee warri hafanii Waaqayyoof dhufanii akka isaan sagadan, hambaa akka isaan ta'an argina. Warri inni isaan fayyise immoo gara mootummaa isaatiitti akka isaan galaniidha kan inni dubbatu. Saba warra Yerusaalemin rukutan hundumaa keessaa warri hafan immoo jedha Waaqayyo gooftaa maccaa isa mootichaaf sagaduudhaa fi waggaa waggaatti achitti ol ni ba'u. Bara sana waa'ee uumamaa yookiis dinagdee yookiis waa'ee hafuuraa duwwaa utuu hin ta'in kallattiin jireenyaa hundinu gaddarumsa guddaa keessa akka galuudha. Gaddarumsa guddaa akka gaddaramuudha. Keessumaa immoo mootummaa waggaa kumaa keessatti dhuga ba'umsa inni Waaqayyoof qabu bifa addaa akka inni qabaatuudha. Har'a Yerusaalemii kaanee hanga dhuma biyya lafaatti deemne dhugaa akka baanuudha kan nutti himame akka hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 irraa arguu dandeenyutti. Yeroo sana garuu sabi hundinuu gara Yerusaalemitti ni yaa'u. Ayyaana gordammaa ayyaaneffachuudhaaf waggaa waggaatti achitti ol ni ba'u. Ayyaanni gordommaa Israa'eloonni yeroo Gibxii ba'anii kaasee akka ayyaaneffachaa akka turaniidha. Bara sana jalqabanii hanga har'aatti illee akkasaan ayyaaneffataniidha. Guutummaan biyya lafaa Yerusaalemitti walitti qabamaniiru waan ta'eef guyyaa sana ayyaana kana ni kabaju jechuudha. Ayyaana gordommaa. Lakkoofsa 17 immoo walii wajjin dubbifna. Gosoota biyya lafaarra jiran keessaa Waaqayyo gooftaa maccaa isa mootichaaf sagaduudhaaf gara Yerusaalemitti kan ol hin baaneef bokkaan hin roobu jedha. Waaqayyoof sagaduudhaaf gara Yerusaalem warra hin dhanneef bokkaan hin roobu. Kun dinqii guddaadha. Nama tokkoof roobee isa kaaniif qoqqobata jechuudha yookaan hin roobu jechuudha. Tarii tokko tokko yeroon kun yeroo mootummaanii waggaa kumaa itti hundaa'u miti akkamittiin akkas ta'uu danda'a jedhanii ni gaafatu ta'a. Eeyyee yeroon mootummaa waggaa kumaa itti hundeeffamuudha yeroon kun. Haa ta'u iyyuu malee miseensa waldaa kiristiyaanaa kan ta'e hundinuu akkuma kiristiyaana isa dhugaa hin taane yeroo sanas taanaan hundinuu namoota waaqayyooti miti jechuudha. Yookaan hundumtu ala tokkicha nama waaqayyoo ta'u jechuu miti. Namni waaqayyoof sagadu akkuma jiru kan waaqayyoof hin sagannes ni jiraata. Haa ta'u iyyuu malee akkuma amma dhageenye bokkaan hin roobuuf jedha. Egaa mootummaan kun hanga meeqaatti tura? Hanga waggaa kumaatti tura? Meetti fuufnee ma dubbisuna. Zakkaariyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 18 fi 19 walitti qabeen dubbisa. Gosi warri Gibxiis achitti ol ba'ee hin ayyaaneffatu yoo ta'e bokkaa hin argatu. Waaqayyoo dhayicha isa warra gara Yerusaalemitti ol ba'anii ayyaana gordommaa ayyaaneffachuu didan irratti fide isaan irratti ni fida. Egaa adabni warra Gibxii fi saba warra achitti ol ba'anii ayyaana gordommaa ayyaaneffachuu didan hundumaa irratti dhufu isa kana jedha. Warra ayyaana kana ayyaaneffachuu didan irratti dhufa. Asii yookaan kutaa kana irratti Gibxi akka fakkeenyaatti maqaa dhaamteetti fakkeenya fudhatamteeti jechuudha. Egaa namni iddoo sana dhaqee waaqayyoof hin saganne ayyaana gordommaa kana hin ayyaaneffanne akka bokkaan hin roobnee fi ittuma fufee dubbataa jira. Lakkoofsa 20 irratti immoo akkas jedha. Guyyaa sanatti bilbila fardeen irratti waaqayyoof kan qulqullaa'eedha jedhame ni caafama. Xuwween mana qulqullummaa keessatti waa itti affeelanii akka waciitii isa iddoo aarsaa dura dhaabbatutti ni ilaalama jedhetu dubbata. Bilbila fardeen irratti isa waaqayyoof qulqullaa'e jedhama. Bilbila sana irratti egaa waaqayyoof qulqullaa'e jechuun bilbilli kun kan inni mul'isu fardi kun farda lolaa akka hin taanedha. Guyyaa sanatti bilbila fardeen irratti waaqayyoof kan qulqullaa'edha jedhamee ni caafama jedha. Waan hundinuu waaqayyoof ni qulqullaa'a. Waan hundinuu waaqayyoof kan addaan bahe ni ta'a. Waan hundinuu tajaajila waaqayyoof yookaan mana waaqayyoof oola. Meeshaaleen mana qulqullummaa keessaa hundinuu qulqullaa'oo turanii jalqaba yeroo waaqayyo meeshaa mana qulqullummaatti kaa'e. Qulqulloo yookaan qulqullaa'oo kan isaan godhe immoo tajaajila mana waaqayyoof sababii oolaniifidha. Xuwween mana qulqullummaa keessatti waa itti affeelan akka waciitii isa iddoo aarsaa dura dhaabbatuuti jedha. Bara ammaa kana wanti hundinuu tajaajila waaqayyoo fi kennaa jira jechuun hin danda'amu. Yeroo sana garuu waan hundinuu waaqayyoof ni qulqulleeffama. Tajaajila waaqayyoof ni ta'a jechuudha. Tajaajila mana waaqayyoof. Egaa Zakkaariyaas lakkoofsa sadhumaa nan dubbisa. Lakkoofsa 21. Xuwween Yerusaalem keessaa fi Yehuudaa keessaa hundinuu waaqayyo gooftaa maccaatii fi qulqulluu ni ta'u. Warri aarsaa dhiyeessuu dhufanii hundinuus isaan keessaa muraasa fuudhanii waa itti ni affeelu. Guyyaa sanatti warri nagadanii mana waaqayyo gooftaa maccaa keessa deddeebi'anii hin jiraatanii jedha. Egaa mana waaqayyoo keessatti nagaduun akka hin jirreedha yeroo sanatti kan inni dubbatu. Mee yaaduu haa yaallu. Qodaan waa itti bilcheessanii waaqayyoof kan qulqulleeffaman jechuun maal jechuudhaaf roota koo? karaa biraa ulfina waaqayyoo fi tajaajila waaqayyoo fi kan hin taane tokkoyyuu hin jiraatu jechuudha. Wanti hundinuu mana waaqayyootiif adda baafamu jechuudha. Namoonni warri aarsaa dhiyeessanuu yookaan warri aarsaa mana waaqayyootti fidanii warri dhufanii hundinuus isaan keessaa muraasa fuudhanii waa itti affeeluu jedha. Bara sana sirni aarsaa dhiyeessuu ni jiraata yookaan namni gaaffii kana kaasuus ni danda'a. Aarsaa dhiyeessuun ittuma fufamu jedhee gaafachuu danda'a. Raajii Hisqeel keessaa kan nuyi arginu sirni aarsaa dhiyeessuu akka itti fufuudha. Akkuma aarsaan Kiristoos dura ture gara fuula duraatti akka inni fannoo irratti du'u kan argisiisu ta'e yookaan aarsaan utuu Kiristoos hin dhalatin aarfamaa ture kan inni mul'isu maayin Kiristoos aarsaa ta'uudhaaf akka inni biyya lafaa dhufu mul'isaa turanii. Aarsaan fannoo Kiristoos booddee yookaan inni amma jennu kun immoo maaliif itti fufa? Yeroo nagaan bu'u yeroo gooftaan Yesuus Kiristoos mootummaa waggaa kumaa hundeessu aarsaan attamitti itti fufa inni jedhu kun immoo gara booddee deebi'ee waa'ee fannoo Kiristoos kan nama yaadachiisudha jechuudha. Guyyaa sanatti warri nagadanii mana waaqayyoo gooftaa maccaa keessa deddeebi'an hin jiranii jechuudha. Akkuma argine hin jiraatan jedha sagaleen waaqayyoo. Akkas jechuun warri of tuulanii warri waa wal fakkeessanii warri hatanii hin jiraatan jechuudha. Akkas jechuun kan hin amanne hundinuu ni balleeffama jechuudha. Kan isaa kan hin taane waaqayyoon hin tajaajilan. Waaqayyoon kan tajaajilan warra kan waaqayyoo ta'an duwwaadha. Egaan firoota koo barri dhufu kana fakkaata maal maal dinqisiisaadha. Ammamis eebbifamaa fi yeroo gaariidha. Raajiin Zakkaariyaas bifa kanaan xumurama. Haala kana fakkaatuun erga raawwateegaa nuyi immoo maal gochuu qabna yaadi jedhu nutti dhagahamuu danda'a. Kitaaba kana mee keessa deebi'aa dubbifadha. Keessumaa waa'ee mootummaa waggaa kumaa kana ilaalchise Zakkaariyaas boqonnaa 12 kaastanii hanga boqonnaa 14 kanatti yeroo suuta jettanii dubbifattanii waan guddaa keessatti hubachuu dandeessu. Waa'ee amala mootummaa waggaa kumaa bal'inaan isin hubachiisa. Angaruu qo'annaa Zakkaariyaas kanuma irratti hin xumura. Yoo waaqayyo jedhe sagantaa keenya itti aanu keessatti kan nuti qabannee dhiyaannu kitaaba kakuu moofaa keessaa isa dhumaa kan ta'e kitaaba Milkiyaas. Egaa Milkiyaas booddee immoo kan nu hafumaa inni kitaaba mul'ata Yohannis duwwaadha. Kana booddee ni xumurra jechuudha yeroo jalqaba. Milkiyaasiin sagantaa keenyatti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Kanarraa asuma irratti xumurra. Gaan faarfannaa tokko sana feerree nagaatti niin jenna. Waaqessu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Iddoo baaqa gaafa rakkoo gootee.